Hyvää huomenta. Tervetuloa kurssille Uudet teknologiat yhteiskunnassa. Säädetäänpä tuota mikrofonia vähän pienemmälle, jos mä osaan. Eli mun nimi on Panu Moilanen, olen tämän kurssin vastuuopettaja. Mun lisäksi tällä kurssilla on opettajana myöskin toi Koskelaisen Tiina, joka ei tällä kertaa ole paikalla. Tiina vastaa pääasiassa tentin korjauksesta, mutta sen lisäksi Tiina pitää myöskin yhden luennon kurssin aikana tuossa marraskuulla. Tämä kurssihan on pakollinen osa tietojärjestelmätieteen aineopintoja ja sitten myöskin osa kyberturvallisuuden opintokokonaisuutta, eli tervetuloa kaikille niille, jotka näitä opintokokonaisuuksia opiskelevat. Kurssin aikataulusta ja suoritusmuodoista puhutaan tuossa pikkusen myöhemmin, mutta aloitetaan ensin sillä, että mikä on tämän kurssin peruskysymys ja minkä takia tällainen kurssi on olemassa. Se peruskysymys, johon etsitään vastausta, näkyy tuossa. Eli me ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka uudet innovatiiviset teknologiat ovat muovanneet ja muovaavat yhteiskuntaamme, sen organisaatioita ja sitä kautta meidän yksilöiden arkea. Teistä suurin osa on semmoisia noin parikymppisiä ja te olette eläneet käytännössä koko elämänne sellaisessa maailmassa, jossa on aina ollut olemassa näitä informaatioteknologian sovelluksia, joita nykyään käytännössä koko ajan aina ja kaikkialla käytämme. Mutta ikään kuin sellaisena muistutuksena siitä, että näin ei aina ole ollut, niin käydään tällä kurssilla läpi sitten myöskin informaatioteknologian ja Suomen tietoyhteiskuntakehityksen historiaa. Aivan aluksi ajattelin, että katsotaan muutamia tällaisia megatrendejä, jotka vaikuttaa meidän kaikkien elämään, tähän yhteiskuntaan ja maailmaan, jossa elämme. Ja näiden megatrendien haistelun taustalla on tällainen organisaatio kuin Sitra, joka tunnettiin aikaisemmin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahastona. Se on perustettu vuonna 1967, eli silloin kun Suomi täytti 50 vuotta. Ja tuolloin Suomen eduskunta ja Suomen pankki päättivät lahjoittaa suomalaisille tämmöisen rahaston suuntaamalla silloisesta budjetista 100 miljoonaa markkaa siihen, että perustettiin organisaatio, jonka tehtävänä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea, ennakoida yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia, etsiä uusia käytännön toimintamalleja ja vauhdittaa kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Toi 100 miljoonaa markkaa noihin aikoihin oli aika suuri raha. Jos ajatellaan Suomea vuonna 1967, käytännössä siis 50 vuotta vanha valtio, joka vain reilu 20 vuotta sitten oli käynyt sotaa, päätti investoida tulevaisuuden tutkimukseen 100 miljoonaa markkaa. Toi investointi asettuu ehkä mittakaavaan sitä kautta, että pohditaan, kuinka paljon nyky-Suomen pitäisi investoida tulevaisuuden tutkimukseen, että päästäisiin samaan suuruusluokkaan. 1967 valtion menot oli noin 7,8 miljardia markkaa, ja siitä jos katsotaan, että kuinka suuri osuus toi 100 miljoonaa markkaa on, niin nykyhallituksen olisi pitänyt viime vuonna, kun Suomi täytti 100 vuotta, suunnata 700 miljoonaa euroa siihen, että oltaisiin alettu tutkia tulevaisuutta. No, me kaikki tiedetään, että niin ei tapahtunut, vaan rahaa käytetään nykyään johonkin vähän muuhun. Sitra toimii eduskunnan alaisuudessa. Sillä on hallintoneuvosto ja hallitus ja yliasiamies, mutta se on eduskunnan alaisuudessa toimivana tutkimuslaitoksena kohtuullisen itsenäinen, eli sinne ei pääse tämä hallintoneuvosto väliin kertomaan, että mitä kannattaisi tutkia, eikä varsinkaan minkälaisia tuloksia kannattaisi saada. Ja jos katsotaan Sitran viime vuoden toimintakertomusta, niin siellä tällainen keskeinen viesti on se, että Sitra etsii vastausta kysymykseen, mitä Suomessa seuraavaksi tarvitaan, mikä turvaa tai turvaisi tulevien sukupolvien hyvinvoinnin. Tähän kysymykseen vastaamiseksi Sitra on viimeisten vuosien aikana julkaissut vuosittain aina sellaisen megatrendikatsauksen, joka joka vuosi sitten päivittyy. Ja aloitetaan tämä kurssi sillä tavalla, että katsotaan noita muutamia Sitran kaikkein keskeisimmiksi nostamia megatrendejä. Eli ensimmäinen megatrendi, jonka Sitra on tunnistanut, on työn ja toimeentulon arvoitus. Seuraava megatrendi on talous tienhaarassa. Ja lisäksi ollaan huolestuneita demografiasta. Jos joku katsoi nyt tätä luentoa siellä kotivastaanottimen ääressä tuosta tilaa tallenteesta ja ihmetteli, minkä takia videoissa ei kuulu ääntä, niin se ei ole virhe, vaan se on tämän luentosalin ominaisuus. Eli tämä luentosalin äänimatriisi ei osaa ottaa talteen tuota ohjelma-ääntä, mikä tulee tietokoneelta. Mutta jos kaikki menee hyvin, niin sitten siellä pitäisi olla sellainen toinen ruutukaappaus tallenne siellä Moodlessa, jossa se ääni kuuluu. Näissä videoissa nyt ei ollut mitään sellaista ääntä, jota olisi oikeastaan edes tarvinnut kuulla, mutta jatkossa saattaa olla sellaisiakin videoita tarjolla tällä kurssilla, jossa se äänen kuuleminen on kohtuullisen oleellinen osa sitä videota. Eli jos katsotaan noita megatrendejä, joita Sitra oli tunnistanut, niin ensimmäinen oli työn ja toimeentulon arvoitus. Siihen liittyy tällaisia nykyään hirvittävän usein käytettyjä avainsanoja kuin automatisaatio, robotisaatio, tekoäly ja digitaaliset alustat, jotka käytännössä muokkaa kaikkia aloja teollisuudesta hoivaan ja tietotyöhön. Ne, jotka on olleet kuuntelemassa mua tuolla meidän perehdytys- tai orientaatiokurssilla, yliopisto-opinnot ja niiden suunnittelu, niin siellähän me ollaan puhuttu enemmänkin tästä tulevaisuuden työelämästä ja siitä, millä tavalla teknologia siihen vaikuttaa, mutta jatketaan sitä juttelua myöskin tämän kurssin aikana jonkin verran. No sitten oltiin huolissaan demokratiasta, jos ajatellaan Suomen kaltaisia länsimaisia liberaaleja demokratioita, niin meidän yhteiskuntamme toimintahan perustuu tämmöiseen edustukselliseen demokratiaan, jossa meillä siis on kansanedustuslaitos, meidän tapauksessamme eduskunta, jonka kautta kansalaisilla ainakin periaatteessa on vaikutusmahdollisuus siihen, millä tavalla tämä yhteiskunta kehittyy, mihin valtio käyttää rahojaan ja niin edelleen. Mutta jos katsotaan sitä, että millä tavalla tilanne on esimerkiksi Suomessa muuttunut, niin usko ja luottamus politiikkaan ja poliitikkoihin, jotka on niin kuin ehkä sen edustuksellisen demokratian kaikkein keskeisimpiä pelaajia, on alempana kuin koskaan aiemmin. Eli keskivertokansalainen ei välttämättä usko, että se edustuksellinen demokratia on hänelle hyvä ja toimiva keino vaikuttaa siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Ja tässä on taustalla se, että niin se toimintaympäristö, jossa se edustuksellinen demokratiakin toimii, on muuttunut viime vuosikymmenien aikana aika ratkaisevasti. Eli käytännössä teknologian nopea kehitys ja globalisaatio on ne suurimmat edustuksellisen demokratian toteutumiseen vaikuttavat muutosvoimat. Monet suomalaiset toivovat, että heillä olisi suorempi mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin Suomi menee, miten Suomi kehittyy, eikä sitä kautta, että he 4 vuoden välein äänestävät eduskuntavaaleissa ja toivovat, että sinne saatu 200 hengen katras sitten tekee heidän kannaltaan hyviä ja oikeita päätöksiä. Toisaalta myöskin Suomen talous on aika lailla tienhaarassa. Luonnonvarojen ylikulutukseen perustuva talouskasvu on maapallon kantokyvyn kanssa ristiriidassa, jos ajatellaan sitä, että mitä Suomi tulevaisuudessa tekee, mitä Suomi tulevaisuudessa tuottaa, niin meidän taloutemme rakenne, vaikka se on viimeisten 20-30 vuoden aikana muuttunut jo aika paljon, niin muuttuu todennäköisesti tulevaisuudessa vielä enemmän. Siirrytään tietointensiivisempään tuotantoon, siirrytään sellaiseen palveluihin ja lisäarvoihin perustuvaan talouteen, jota ei välttämättä tällä hetkellä pystytä oikein kuvittelemaankaan. No, entä sitten? Seuraavaksi ottakaa siitä vierestä pari ja pohtikaa, että mitkä tekijät ovat edellä esiteltyjen 3 megatrendin taustalla, miten edellä kuvatut megatrendit vaikuttavat meidän kaikkien elämään, miten niihin liittyviä haasteita voitaisiin ratkaista ja yhdistääkö kaikkia näitä megatrendejä jokin tekijä. Aikaa se 2 minuuttia ja aika alkaa nyt. No niin, se pari minuuttia siinä meni. Ei käydä näitä mitenkään kysymys kysymykseltä läpi, vaan keskustellaan siitä, että mitä teille tuli noista megatrendeistä mieleen ja minkälaisia ajatuksia siitä teillä on, että mikä mahdollisesti muuttuu ja onko jokin tekijä, joka näitä yhdistää. Nyt vapaaehtoisesti sieltä nasevia näkemyksiä. Mikä näitä kaikkia yhdistää? Vähän voin silleen niin kuin vihjata, että pikkusen liittyy tähän kurssin nimeen. Joo, eli vastaus oli, että teknologia kehittyy nopeasti, yhteiskunta kehittyy nopeasti, eduskunta on jähmeä eikä meinaa pysyä siinä kehityksessä mukana. Mut kehittyykö itse asiassa yhteiskunta yhtä nopeasti kuin teknologia? Ei. Eli se on ehkä niinku yksi niistä ongelmista nimenomaan, että teknologia kehittyy nopeasti, mutta se yhteiskunta ei välttämättä pysy sen teknologian kehityksen mukana. Eli nimenomaan se, että meillä on edustuksellinen demokratia, meillä on tietynlaiset talouden ja työnteon rakenteet, jotka ei muutu, vaikka se ympäristö, jossa se yhteiskunta käytännössä toimii tai joutuu toimimaan, muuttuu. No, millä tavalla nämä megatrendit sitten vaikuttaa meidän kaikkien elämään? Joo, eli yhteiskunta on alkanut herätä tai herännyt siihen, että maailmassa tapahtuu todella suuria muutoksia, mutta niin onko sitten meidän edustuksellinen demokratia, kansanedustuslaitos herännyt siihen, että näitä muutoksia tapahtuu? Pystyykö se reagoimaan niihin? Mä väittäisin itse asiassa, että kyllä mä uskon, että eduskuntakin on herännyt, mutta eduskunnalla ja yleensä tällä edustuksellisella demokratialla, paitsi että se tällä hetkellä nyt ilmeisesti on paras saatavilla oleva tapa hoitaa tämä homma, eli kansan edustaminen, niin sillä on tämmöisiä merkittäviä ongelmia, eli sillä on hirvittävän paljon sidosryhmiä, hirvittävän paljon semmoisia rajoittavia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, mitä se voi tehdä, kuinka se voi tehdä, tai ehkä enemmänkin, mitä se haluaa tehdä ja kuinka se haluaa tehdä. Tulisiko muuta vielä mieleen? No, jos ajatellaan sitä, että miten se niin kuin vaikuttaa meidän jokaisen elämään, niin kyllä mä väittäisin, että niin kuin voittopuolisesti ne vaikutukset on positiivisia. Meidän elämästä tulee monessa mielessä ehkä helpompaa, mukavampaa, kiinnostavampaa, mutta toisaalta sitten jos ajattelen sitä, että itse kun aloittelin yliopisto-opintoja vuonna 1995, eli hirvittävän kauan sitten, ja jos ajatellaan sitä, että te olette aloitelleet yliopisto-opintojanne tässä 2016-2017, niin kyllä mä luulen, että niin kuin meillä, jotka aloitettiin ne opinnot siellä 90-luvun puolivälissä, niin oli kuitenkin tietyllä tavalla ehkä semmoinen, miten sanois, varmempi näkemys siitä tulevaisuudesta. Me ei tiedetty vielä siinä vaiheessa, että mitä kaikkea täällä ympäristössä tapahtuu, mikä kaikki muuttuu. Me ei tiedetty, että mistä kaikesta pitäisi olla jollain tavalla huolissaan tai hermostunut. Kun taas teillä tilanne on varmasti se, että niin on tapahtunut niin paljon muutoksia, että ei pysty enää sanomaan, mitä tapahtuu 50 vuoden päästä. Me oltiin silloin 95 hirveän vakuuttuneita siitä, että me tiedetään, mitä tapahtuu 50 vuoden päästä, mutta 5-10 vuoden päästä, mutta niinpä erehdyttiin. Mutta se yhdistävä tekijä, jota tosiaan tässä hain, on se teknologia, joka käytännössä on muuttanut ja tulevaisuudessakin muuttaa kaiken. Eli jos katsotaan teknologian kehitystä tällä hetkellä, niin teknologia ei koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa ole kehittynyt niin nopeasti kuin se kehittyy tällä hetkellä. Siinä on taustalla käytännössä se, että kun meidän teknologia hyvin pitkälti perustuu nykyään informaatioteknologiaan ja sen eri sovelluksiin, niin se informaatioteknologian kehitys, laskentatehon kehitys, kun se on edennyt eksponentiaalisesti, niin se jatkaa tai näyttäisi jatkavan sitä eksponentiaalista kasvua myös tulevaisuudessakin. Ja nyt siinä laskentatehossa ollaan jo sellaisella tasolla, että teknologia osittain alkaa kehittää myös itse itseään. Ja kun se teknologia kehittyy, niin se vaikuttaa yhteiskuntaan ja toisaalta sitten päinvastoin, eli yhteiskunnan kehitys vaikuttaa teknologiaan. Tällä kurssilla meillä huomio on käytännössä kolmessa eri ulottuvuudessa, kulttuurissa, taloudellisessa ja yksilöllisessä toiminnassa, ja ne on ehkä ne merkittävimmät alueet, joilla se teknologian vaikutus näkyy. Joku on joskus sanonut, että digitaalinen vallankumous on vähintään yhtä merkittävä kuin teollinen vallankumous aikoinaan. Itse väittäisin, että digitaalinen vallankumous on merkittävämpi kuin se teollinen vallankumous, koska paitsi että tuotanto mullistuu, niin samalla muuttuu myös se, kuinka ihmiset työskentelee ja asuu, sekä se, millä tavalla me arvostetaan, ansaitaan ja ajatellaan maailmasta. Ja keskeinen tähän liittyvä kysymys on semmoinen hyvin metafyysinen arvoitus, kun kuka omistaa tulevaisuuden. No se, millä tavalla tällä kurssilla tätä asiaa lähdetään lähestymään, on se, että meillä on joukko tällaisia näkökulmia, joiden kautta me teknologiaa ja sen roolia yhteiskunnassa tarkastellaan. Ja ensimmäinen näistä näkökulmista on teknologian ja sen käyttäjän suhde. Eli puhutaan siitä, mitä on teknologia, kuinka me se koetaan, miten otetaan teknologia käyttöön ja kuinka me sitten sen käyttöönoton jälkeen kesytetään se teknologia. Teknologian käyttöönottohan on tämmöinen hyvin hetkellinen tapahtuma. Me päätetään ottaa jokin teknologia käyttöön, mutta sen jälkeen alkaa se monessa mielessä kaikkein mielenkiintoisin vaihe, eli se, että millä tavalla me teemme siitä teknologiasta omaamme ja osan omaa arkeamme. Puhutaan verkottuneesta tietoyhteiskunnasta, nimenomaan siitä näkökulmasta, että kuinka tähän on tultu, millä tavalla suomalainen ja länsimainen tietoyhteiskunta on muodostunut ja millä tavalla se tietoyhteiskuntakehitys vaikuttaa ennen kaikkea talouteen ja toisinpäin. Miten tietoyhteiskuntakehitystä säännellään? Meillä ei varmaan vielä ole sama käsitys teknologiasta, mutta torstaina aletaan puhua siitä, että millä tavalla me sen teknologian ymmärrämme. Eli rajataan teknologiaa tarkemmin torstaina. Mä väitän, että vaikka me torstaina puhutaan 90 minuuttia teknologiasta ja siitä, mitä se on, niin meillä ei sen jälkeen edelleenkään ole siitä sama käsitys. Mutta meillä on jonkinlainen näkemys siitä, että mistä voisi olla kyse. Puhutaan taloudesta ja juridiikasta. Miten digitalisaatio muuttaa taloutta, kuluttajakäyttäytymistä ja kuinka tietoyhteiskuntaa säädellään. Sitten puhutaan sosiaalisuudesta, miten sosiaalisuus välittyy teknologian avulla, mitä tarkoittaa arvo, miten ja millaisessa vuorovaikutuksessa arvo muodostuu. Arvoon liittyen puhutaan myöskin liiketoiminnasta ja sen mallintamisesta, miksi liiketoimintaa ja sen prosesseja mallinnetaan, miten niitä mallinnetaan. Ja sitten kun päästään tuonne joulukuulle, niin puhutaan teknologiasta, turvallisuudesta ja kriiseistä. Voiko teknologiaan luottaa? Entä jos jokin menee pieleen? Tai oikeastaan tuon pitäisi olla entä, kun jokin menee pieleen, ei siis jos vaan kun. Miten teknistyminen on muuttanut kriisejä? Mitä tarkoittaa hybridisodankäynti? Miten se liittyy teknologiaan? Ja mitä onkaan se kyberturvallisuus, josta hirvittävän paljon nykyään puhutaan? Eli tällaisten kuuden näkökulman kautta seuraavien kuuden viikon aikana lähestytään uusien teknologioiden asemaa yhteiskunnassa. Jokaisen luennon alussa käydään läpi osaamistavoitteet, ja niiden osaamistavoitteiden tavoitteena on se, että kun luento on ohi, niin kannattaa katsella, että mitä ne osaamistavoitteet oli ja onko ne jollain tasolla tulleet kunkin osalta saavutetuiksi. Onko joitain asioita, jotka on epäselviä tai joista on enemmän kiinnostunut, jos tuntuu, että jokin jäi epäselväksi tai jostain asiasta haluaisi lisää tietoa, niin kannattaa tuolla muudella olevalla kysymyspalstalla ottaa se asia sitten esille. kurssin osaamistavoitteet löytyy sitten tuolta kurssin kuvauksesta korpista, ja niihin kannattaa paneutua siinä vaiheessa, kun valmistautuu sitten tuohon kurssin kotitenttiin. Olisiko kurssin sisällöstä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tai ehkä jopa jotain villejä toiveita, joita jossain määrin pystytään vielä tässä vaiheessa toteuttamaan, kun ihan kaikki luennot ei ole valmiina? Mikäli niitä villejä toiveita tulee myöhemmin, niin siellä Moodlessa avautuu tosiaan semmoinen kysymyspalsta, jonne niitä toiveita sitten voi esittää. Käydään sitten läpi se, että millä tavalla tästä kurssista realisoituu teidän tilillenne sitten ne 5 kappaletta opintopisteitä, jotka ovat monessa suhteessa oleellisia teidän kannaltanne. Eli luentoja kurssilla on tosiaan 2 viikossa. Tämä maanantai-luento 10-12 ja torstai-luento 14-16. Luennot on muuten täysin normaalisti ja järjestelmällisesti, paitsi viikolla 48, jolloin torstain luentoa 29. marraskuuta ei tälleen live-luentona ole, vaan teen siitä tallenteen etukäteen. Olen tuon viikon muualla, joten en itse pääse silloin pitämään luentoja. Maanantaina tuolla viikolla 48 Koskelaisen Tiina on kertomassa täällä sosiaalisesta mediasta, eli maanantain luento tuolla viikolla järjestetään normaalisti, torstain luentoa ei. Ja kaikki muutkin luennot pyritään tallentamaan, eli tehdään se tilatallennus ja sitten teen myöskin tuollaisen ruutukaappaustallennuksen. Ei kuitenkaan anneta mitään takeita siitä, että se tallenne onnistuu, vaikka sitä nyt kahdella värkillä tehdäänkin. Eli aina voi tulla herra Murphy kylään, ja jos sitten niin käy, niin sitten sitä tallennetta ei valitettavasti tule. Henkilöistä jo mainitsinkin sen verran, että itse olen tosiaan niin kuin pääasiassa se, joka täällä teille juttelee. Olen myöskin tämän kurssin vastuuopettaja, eli jos tulee jotain kysyttävää kurssin suorittamisesta tai muista vastaavista asioista, niin minä olen sitten se oikea henkilö siinä suhteessa, ja Koskelaisen Tiina vastaa ennen kaikkea tuosta kotitentistä. Kurssi suoritetaan tänä vuonna tosiaankin kotitentillä, joka tarkoittaa sitä, että sen voi tietyllä aikavälillä suorittaa haluamansa aikaan ja haluamassaan paikassa. Ei tarvitse siis tehdä yliopistolla, vaan voi tehdä myöskin kotona. Ja se aikaväli tänä vuonna on 14.–20. joulukuuta. Eli kun kurssin viimeinen luento on 13. joulukuuta, niin siinä seuraavana yönä puolilta öin alkaa sitten kotitentin suoritusaika, ja sitä on sitten toi suunnilleen viikko. Sinä aikana sen kotitentin voi tehdä. Kotitentti on 2-osainen. Siinä on tuommoinen lyhyistä esseevastauksista koostuva esseeosio, jotka tulee saataville tuossa tenttijakson alussa. Esseeosion tekemiseen ei ole mitään aikarajoitusta eikä mitään muitakaan rajoituksia, eli ne käytännössä kirjoitetaan tekstin käsittelyohjelmalla ja palautetaan sitten tuonne Moodleen, jossa ne menee uurkundiin ja uurkundista sitten opettajalle tarkastettavaksi, mutta sitten monivalintaosio on erilainen siinä mielessä, että sitä saa yrittää yhden kerran. Eli silloin kun sen monivalintaosion sieltä avaa, niin se on myöskin samalla suoritettava loppuun. Siinä on aikarajoitus, eli siellä on tietty määrä kysymyksiä ja tietty aika vastata niihin. Tämän takia, kun ryhdytte tekemään sitä monivalintaosiota, niin pitäkää huoli, että olette hyvän internetyhteyden päässä. Ja suosittelen myöskin sellaista, että ette kaikki tee sitä monivalintaosiota tuolla 20. joulukuuta noin kello 22, koska niin aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että silloin toi meidän Moodle-palvelin kyllä kyykkää. Ja se on sitten ikävä ryhtyä selvittämään, että mitä siinä tapahtui, kun Moodle ei vastannutkaan. Kurssin voi suorittaa ja myöskin sitten uusia halutessaan tämmöisellä ihan normaalilla tentillä, joka järjestetään heinäkuun yleisenä tenttipäivänä ensi kesänä, 5. päivä heinäkuuta 2019. Ja jos aiotte tähän taitojen osoitustilaisuuteen tulla paikalle, niin muistakaa ilmoittautua tenttiin, niin tiedetään, että montako paperia sinne pitää varata. Jos on sellainen tilanne teillä, että on esimerkiksi joku lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus tai näkö- tai kuulovamma, joka jollain tavalla vaikeuttaa opiskelua, ottakaa yhteyttä, niin yhdessä sitten tuon meidän esteettömyysyhdyshenkilön eli Palosen Teijan kanssa katsotaan, että millä tavalla pystytään tämä kurssin suorittaminen järjestämään. Sellainen huomautus kuitenkin, että kaikki nämä erityisjärjestelyt edellyttää todennettua tarvetta erityisjärjestelyille. Eli esimerkiksi lukitodistusta tai vastaavaa, se, että tuntee olevansa hidas lukija, niin ei riitä, vaan siitä jonkinlainen todistus pitää olla. Ihan sellaisena ehkä viimeisenä kannustimena teille totean sen, että niin nämä teemat, joita me tällä kurssilla käsitellään, on sellaisia, että niistä koko ajan puhutaan julkisuudessa, niistä kirjoitetaan lehdissä ja niin edelleen. Eli pitäkää silmänne ja korvanne auki ja mielenne avoinna. Tehkää jotain muistiinpanoja, jos tulee jotain sellaisia asioita, jotka tähän teemaan liittyy, koska siitä, että te huomaatte, että näistä asioista puhutaan julkisuudessa, saattaa olla iloa sitten siinä vaiheessa, kun mietitte vaikkapa sitä, että mistä tekisi kandidaatin tutkielmansa. Ja vaikka nyt tilanne yleensä onkin se, että tällaisessa luentosaliympäristössä, jossa setä seisoo edessä ja sitten on porrastetut 300 penkkiä siellä toisella puolella, niin tämä vähän menee tämmöiseksi monologiksi, niin ottakaa niitä asioita, joita huomaatte aina esille, jos tuntuu siltä, että tämä saattaisi sopia tähän kohtaan tällä kurssilla. Minusta on tosi mukava, jos mun ei tarvitse täällä koko ajan puhua, vaan voidaan vähän vaikka keskustella. Tämä nyt tietenkin on vähän hankalaa siinä mielessä, jos satutte katsomaan näitä luentoja videolta, mutta sitä varten sitten niin siellä on siellä Moodlessa se keskustelupalsta, jossa näitä asioita voi nostaa esille. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin tämän luennon lopuksi katsotaan tuollainen dokumentti nimeltään Virtuaalinen vapaus. Se dokumentti tulee katsottavaksi myös sinne Moodleen, eli Moodlesta löytyy linkki, jolla pääsette katsomaan sen dokumentin moniviestimessä. Ja moniviestimessä, jos katsotte sitä dokumenttia, niin se vaatii sen saman polkuavaimen, mikä vaatii Moodle. Ja se polkuavain on siinä viestissä, jonka olette saaneet viime viikon maanantaina lähetetty muistaakseni aamulla kello 7.38 se viesti, eli sieltä löytyy se. Mutta seuraavaksi ohjelmassa dokumentti.